Wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro no wake emunyu oba hanye wo no wake ma munyu ma nyi hamdo waje Bible Baptist asafu nge fiankonya mune ligwino ma ha wo hebro no wake emunyu oba hanye ewo emini nge munyu tun no achia mike osofu Timothy Abruso mune no ike dikin Daniel tete ke Ezekiel aye ne wake ma munyu ma nyi hamyo ne wa munyu no wakama hanye mune no loko munyo maya no no amakwa wadan Daniel neji wadikin ne esoli hawo kune wakaje nikimya isi
profano no tebuli nyane wa soli chama ohio wikazugwa bolo cha wana mosi iko mune lipino ka opewa drum omoba na mio hiya mewano hewa no lipwa akabacha hane otio pale ya loli gbe pale ya ne bana weko wana mosinga mo Yesu Kristo mabiem kambo mrefando hawo hebrono kwa ke omunyu ba ha obime watoto bulin fe ka wudem ka yawe mo opo epe po ya kapacha ne munyu ne mabano epu atwino ne anusisi nyango aheka mo kabeno de wake wayaji maji twepe no ashe munyu ka achi o ne na ma heyo okwa soli nga mo Kristo mabiem ye ke bo amena he omunyu no yi ne ana mo Kristo osibro eno no abimo nga mo Yesu Kristo mabiem na soli nga amen
amen. Wana dikin Daniel sika isoli hao wamae wakikile kane mio wamao nge David Lala eneji 29:11 Psalms 29:11 wamahane brother Ezekiel ne ekane hao nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Mawa muna ni kane miwe Devi Lala nyimlenyo kene mi gba mneji nyumare kake nye wabu mamu nyitwe wane ikba komo yemi ne iboni domi oje ya oje pepe ya buo nge yehe ne ohami wajomi ene ohejiyo ibeye nyamayi simbo malake je oyi ye mau manda musinda. Amen.
Amen. Chacha mo wa manda musinda eja kambu ne oje pepe ya buo keji wahi ne oje wa keji wa hawi twepe mi ke wanya kwa twepe mi ne munyu no wa wole bieke twem jom ne eje maungo. Peace is a blessing from God. Twem jom eji jom ne eje maungo lo keka onge twem jom yo onge jom ne eje maungo ne jom twepe eje maungo twem jom hu eje maungo lo nwenyo no kra ke ebache odio pe ope no kune ope jom. God is the source of true peace. Twen jom ne ji twen jom ni change yo eje maungo ne anu kwale twen jom yo ne wange ba motu no kan mau ne ka draw nga Yesu Kristo mau bi obi. Chacha mau ne bo yo ne bo zgba ne bo te ne bo tesa ne bo u ne bo jo ne edem ne kuni yem ke drum yo wange twem jom bai ke je edi motundo kan esane wo to buli twepe ne wa betwem jom yo chacha mau ne bo yo ne bo zgba e ha wo twem jom motundo en loko ji wa manaja wa twem jom yo ja wa he Kristo yi no wa ngole kan le ji wa pon lo ke wa yi wa hele lo ne edem ne edem jom ne piono ni ache ne edem jom ne ihane wayano edem jom ne hane adesan hi singa zugano no nge twen jom ne mau twen jom yo ne hano lolo ne hawo hiwa ne ewo wosi ka ewo wosi ka ke wa ma hi singa emunyo wa ke emunyo ma chuni ne wa ma hi singa emunyo mio alo wa ke emunyo machuni o le wa mana twen jom ne pe twen jom pe twepe eno ejo wa hane ne nyimi mene nyenga mi twebuye nye hane wa ke wa hene fo Kristo no ne le pen wa hele yi ne wa twen jom ne wa lai ne wa nawio wa la ke je le Kristo engo wa machano ke wanika ne mneje Isaiah alo Isaiah chapter 40:31 Isaiah wanike kre ni kanemi wa maweke je Isaiah chapter 40:31 wa mane brother Ezekiel ne kanya onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Wa kre ni kanemi nge Isaiah Womio, in Yumlevia, a Bamanagin military khaki, no abomin to it. Say, name and name I hang on from Yaweno. Anna, he wami, can't call in a yeti. At Mofu, net potueme. Anyo, net a bojoe, amen.
Amen. Nenemene ango ahike fon nenemene ange tuenjo mlayo nenemene ake ahi fon kristo no mene eha mehe wamka okropon ne atufo ne potwe ahi lohe jwa nyimi mene nyenge mitwe buye ne muna ligbino mwa hawa hebro nwa nge e munyo tuwe buyo nyehane wango munyo kewa wachimu ne wanyenge munyo blono ikion badosu wait up on the Lord shall renew their strength. Nene mene akaifon Christo no mene ehan mehe wamda keda ne atufo ne potweme ne akbojo ikra they shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Lord, your new men at Christo, meaning a mutual, your young Wakawa and the full Christo. Nele, Nekawakawa, have one on Wakawa for no. Baker be Fabio. Twin jump, no, I liar, Lenek Mahawa. Twin jump, Nature Mongo, the Loginiche Niche. Chapika, Okua, Ogokonga, twin jump lie. Ne, on a genom. Twenty trap high, Nelon Mahamo twin jump, Dabby. Christo Nehano twin jump, and no, you. Ne muni no nyinga tue buno nyane wake wa dwem ke wa he wa ntwepe ne fon kristo no wa hele yi no wa fon ni ke che ne ke ba je wa wala mi wa mana tue njo ene ma cha no wa ma ya dev lala ne ji psalm 78 verse 52 ma kan he onge brother zeke ma kan he onge danwe
haleluya
amen
wa ni kan me nyoni dev lala ipago
You mule pago ke pa nyo.
Bi gba mi neji. You mule wi e ke.
You mule nuo ke enyo.
You mule nuo ke enyo. No ba mo mi to. Se le niche ima nye ahemi.
Lo he jo ke kan o ko he fo Kristo no. Ne o ya pe Kristo ma. Kristo ma nye o he.
Ne ipa ka me ke gun na plana anu
ne ma pa ka mo ke gun na plana ne choka ha won fe bene o ma gumi o Kristo ma ko ma gun ne ma ha mo tu enjom
ka to hie lo chon tu
ka bene to hie lo chon tu o lo koko e fon Kristo no le ne ma pa ka mo ke gun o ha o mi twepe mi nyagba twepe mi o ke Kristo pio hie ne o ma ye kuni no ko ne enye nye ne ke ao enya ke pe ne nye nye blog be no no ne nu gbi ko ka no ko Kristo ka no ko ka e pie ne mele ne pie yo no ko e ba nu gbi ka ma o ko fo pie ya lo Kristo pie eh nge blo no lo ke Kristo fo no jimo e fia e no ma nye ne nge gbe lo no ko po ko e gbe e ja ka mi ni Kristo pie o e ne je ten yo wa ma na he David lala Psalm 119 verse 165. You know what I'm
saying? Hallelujah.
Amen.
You can name me 10 years ago. David Lala.
La Fakke, you know what I'm
saying? 119 verse 165. You know what I'm saying? Ni inesun omla ameo. Ana he jomi niche niche. Ne noko noko bi haye ne ama trablo.
Ama trablo. Lu ama tesi. Lo hejo I mean menene akane ke wocho ekio ni ne ayom la no ka ke mla nge so mi momo mi jambio mi Kristo belulu lo ne Kristo belulu mla ji nene akachuoni se pio ke ka nu aba so mi hio mi ke ka onu mla alo nge bible mi ne choka Kristo e jaka Kristo ne ba ye mla chuepe no e jaka de sako nyewe ne ye mla chuepe no ja no ape Leon ne Kristo pe ne ba ye mla chuepe no ne ke Bible ke alo mo munyu hanu anu sika ne mene ma he Kristo yo meji ne ne mene aye mla chuepe no e ja ka Kristo ba ye mla chuepe no ke hawo le ke mo no ma he ye ka le ne ba gbo ne he wa yiwa nam yo o nge ni ni yiwa nam Lord, in Psalm 119, verse 165, I'm talking, great peace have those who love your law. Nene mene asomla, mene alo ayoma omla no, mene twen jom yekame. And nothing causes them to stumble. Nene noko noko behane equal amafiasi lo amagbesi. Lord, you mean me, nene nge mitwebuye. Nyanu wango mla, alo Christo from you. Nwa kachuni, nwango Christo kehi wachuni kaa, leji wakmolo kwa iwahili lo. Muna no look wake wa munyo maba nyagbio. Nyanu wa butwe wa last verse ne wa makani inge Philippians chapter 4 verse 7.
Hallelujah.
Amen.
No wa munyo nge Philippi bia wa miyo yewi ya mibwa mne jipa ako. No wa buma munyo tuwe. Ne mao he jomine pangade sa jwe mitro mabu nye chui.
Mao he jomine kwe ongo Kristo kan le jokmo lo koi wahili lo. Mao he jom ne e ba no fiano lolo ne ma o ke ma ho
kanye dwen mi hinga Kristo Yesu mi amen
amen lolo ji ne ne ma o ke ma ki alo ke ma drum wa munyo ne wa ka ne munne no alo ni wa munyo yi o jo ka twen jom ji no ko ne jom ne ma o ke ha no energy and your name wanaka mau wo wasi ka e ma hawo hi wa energy ten yo wanaka mau ni mau bi me alo mau nene me na he Kristo yo me ne mau ye me ka etoi yande si energy ten yo wanaka twen jom ma e ma be no ke hawo ke ji kan wa he Kristo yi Neneji ewe niyo hon. Ke mau hawa tuen jomi. Wamandu no fene no sisi. Ne wake nuku be peku nai. Lo wake nuku be mlako kwai. Se befe be neji yo. Wamane Kristo. E matumu nyuke guwami. Ne mumu konkru wa mawo wohi wam. Ne wamana chwi. Ke ha wanyimi meni wamahisi. Ke Kristo mi. Ne keka Kristo jekunge e anunyami yo. Wabe lambi mepi. Muna ligwino nyimi me nenye bumitwe chwepe. Ikanye krawo Kristo mwami. Ka mau ne pianye ne wonye wam. Beke befebio. Ehane nyena anunyamio. Ne anunyamio ne kre. Nenye walam. Nenye hisike hale. Nekebe ne Kristo jekonga ya anunyamio. Nenye tino kunduku kope lambi. Mune o bumitwe muna ligwino. Nyehane fiyahe nongeo. Noke bumitwe. Mau isine wasoli. Chacha mau hiyo kesuma bolo inamosi. Mlefiano ingo tuwebuli nchwepe ke uomu wami. Ingo pekwa no jesho oye ke buwami. Nona me mobo no jeme keje hao mikenya buwami chwepe. Dene hao nkongeno. Chacha oje munyo no kenya anyagwe. Ne preya no kenya anyagwe. Oje lekeje hao mi. Dene hiyo kongenya buwaye chacha ochale. Dene hiyo kofonsi ngeno. Chacha ongumu wane pwesi nge kavario. Ewo jama hiyo chwepe haa. No hale twen jom nepe twen jom chwepe chache inda mosi na mrefiano o nuwe preya no nuwe preya dane no hahe tu mune ligwino e fia hene no konge ne e nuye gbi chache o jole no yike buale nene ne enge lange e walami o peke hale nene ne enge lane e nesui no hon o hale nene ne enge ne kpane ke wo no konge ne nesui le nyon buo o hane nene ne be nene ne su no no Now mobo, no jom ne pe jom ke bahao. Ga Yesu Kristo mau bi obiem. Ka onuyegbi, logo jonga la no na mau jom no. Leo nene mateno deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Muna ligwino. O munyu obaingo. Ne inaka. Ya yampelo jim. Ke tom tuwe penekim. No na mi mobo. No ba hiye chim. Bango mikepe ono. Numa hisike hamu. Neko jekpo ngoya anunyami. Mako pe lambi. Inamosi. Kwa nuye prayer. Nge Yesu biye. Amen. Efi ya eno nge no kim soli soli mno. Munde ligu ino. Kristo mwabia nge wala umyo. Numa pe mwabi. La soli mne. Ache mwabia. Na tuwa nukwale. Na jama nga nukwale. Mnoko hewo. Nekebe ne Kristo jikungwe anunyami. Oke ape lambi. Mauna joining a piano, he can't wag me more to winner. Mauna honey, he wam, ne a yaka bwani, ne a good job nepe jump keba honey. A yes of Christo Mombiobia. Yasimun or Jimu, Emmanuel Hekum. What you Bible Baptist as I for no idea, and walk a mom moon by me. Kung alam abu or no go, my macho on a quanon. 0243 0243 31 47 23. Emidinye Osofo Timothy Abroso, radio pastor, Ike Deacon Daniel Tete, Ike Brother Ezekiel, Nuaka Mamunu Bang and Hyon. Mauna join you, Grassimunochi, Manuai. Amen.